Pari kysymystä. Miksei opiskelija saisi nauttia lääketieteellistä piriä tenttiviikolla? Ja kai sitä nyt saa vapaa-ihminen viinaa juoda, jos niin haluaa. Onks ihmisellä oikeus päättää omasta elämästään ja kuolemastaan? Mitä yksityisyysongelmia voi tulevaisuudessa liittyä potilasdataan? Voiko potilaita vaikkapa pisteyttää hoidon tarpeen arviointia varten? Meillä on tänään hieno mahdollisuus pohtia puheenaamussa bioetiikan alaan liittyviä kysymyksiä. Täällä studiossa on vieraana nyt Bioetiikan instituutin perustaja, tutkija Heikki Sakseen. Aloitetaan heti tämmöisellä pienellä eettisellä pohdinnalla. Britanniassa ja Yhdysvalloissa on tämän vuosikymmenen aikana noussut aika isoksikin ilmiöksi se, että opiskelijat käyttävät nootropiineiksi luokiteltuja lääkkeitä opiskelutehon parantamiseen. Ja nämä on siis usein tämmöisiä amfetamiinipohjaisia pillereitä, joita määrätään reseptillä esimerkiksi ADHD:n hoitoon. Mutta nämä aineet parantaa huomattavasti siis keskittymiskykyä ja joissakin tapauksissa kykyä muistaa. Ne pitää käyttäjän hereillä ja rauhallisena. Voisi siis todeta, että ne on aika täydellisiä opiskeluhuumeita. On tietysti myös haittavaikutuksia. Siis aineisiin voi jäädä koukkuun ja ne voi olla vaarallisia, jos käyttäjällä on esimerkiksi sydänongelma. Mutta nämä on ongelmia, jotka voidaan ratkaista esimerkiksi valvotulla käytöllä. Mikä ongelma voisi olla siinä, että opiskelijat voisi mennä lääkärille ja pyytää pari pilleriä tenttiviikkoa varten?
No mä sanoisin, että mä lähestyisin tätä kysymystä seuraten amerikkalaisfilosofi Michael Sandelia, joka nostaa esiin aika monissakin tämän tyyppisissä kysymyksissä erityisesti kaksi näkökantaa. Toinen kysymys koskee reiluutta. Se on ehkä se luonnollisin, mikä ihmisille tulee ensin mieleen, että onko tämä jonkinlaista opiskelun dopingia. Ja onko se sitten, jos tämä on, niin esimerkiksi reilusti kaikille sallittavissa. Että pitäisikö sitten olla hyvät palvelut, jotta kaikki saa tätä sitten apua. No toinen näkökanta sitten reiluuden puolesta on se, että entä sitten jos tämä parantaa tuloksia, niin hyötyykö siitä sitten yhteiskunta, että okei, meno ehkä näyttää vähän uudenlaiselta, mutta jos opiskelijat on skarpimpia ja parempia tuloksia saadaan, niin olisiko se sitten suuremman hyvän nimissä oikein. No tämä reiluusteema on semmoinen ilmeisin näkökulma tähän, mutta toinen, mitä tämä Michael Sandel korostaa ja itse korostaisin myös, niin tämmöinen kulttuurillinen näkökulma. Että miltä se sitten näyttää, jos yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelijat puustaa suorituksiaan. Niin kuin, alkaa tulla semmoinen tunnelma, että onko opiskelijat jonkinlaisia tehoproilereita. Että mitä se niin kuin tekee ylipäätänsä meidän kulttuurille? Onko se opiskelu korkeakoulussa esimerkiksi, niin onko siinä kyse vain tuloksista? Eikö se ole sellaista aikaa ihmiselle, jolloin hän voi etsiä itseään ja kasvaa ihmisenä. Niin jotenkin mä sanoisin, että siinä mielessä on erityisen huolestunut, ehkä hieman yllättäen enemmän kuin tämä reiluusnäkökulman puitteissa, että se voi mennä aika semmoiseksi, meidän käsitys siitä, mitä on oppiminen, sivistys, kasvaminen, opiskelijana oleminen, niin se alkaa vääristyyn, kun tämmöisiä aineita tulee mukaan kuvioihin.
Sanoit vääristyy, mutta kyllähän kulttuuri on alituisen muutoksessa.
No se on. No tietysti tämä on arvonäkökulma, mutta ainakin meidän pitäisi käydä, jos seurataan yhä Sandelia, niin tämmöistä laajempaa keskustelua siitä, että mitenkä tämä sitten muuttaa meidän käsityksiä. Toinen esimerkki, jonka voisin niin kuin verrannollisesti ottaa, on se, että Sandel puhuu siitä, että voiko vaikka syntyviä lapsia geenimuokata, että, tai valikoida, tai parannella, tai miten hyvänsä. Ja ottamatta kantaa siihen, että onko tämä esimerkiksi reilua, niin on ilmeistä, että se muuttaa meidän käsitystä siitä, mitä on vanhemmuus. Ja noin käristäen voi sanoa, että se vie meidän käsitystä vanhemmuudesta siihen suuntaan, että vanhemmat on enemmän kyllaisia suunnittelijoita, jotka tilaa lapsen, kun se on siellä vanhempia, jotka esimerkiksi rakastaa lasta juuri sellaisena kuin lapsi on. Niin tästä ainakin pitäisi käydä keskustelua ihan samalla lailla mun mielestä sitten tässä opiskeluteemassa pitäisi käydä laaja keskustelua, että ymmärretäänkö me, minkälaisen kuvan tämä antaa nuorille ja miten tämä muuttaa meidän yhteiskuntaa. Me ei ehkä ihan ymmärretä, että me ollaan menossa siihen suuntaan, jos tämä sallitaan.
Niin teosalta jokuhan voisi myös todeta, että tämä on ikään kuin olisi vain sitä, jos tätä keskustelua käytössä, että tämä niin kuin asiaa ihan oikeasti harkittaisi esimerkiksi näiden opiskelupäihteiden kohdalla, niin tämähän olisi vain sitä, että sanottaisiin asioita ääneen. Siis kyllähän nyt sanotaan ääneen se, että on hienoa, että yliopistossa sivistyy ja sillä on niin kuin paljon muitakin kuin semmoisia niin kuin mitattavia arvoja. Mutta sitten me kuitenkin tuijotetaan näitä PISA-tuloksia ja on työelämän vaatimukset ja näin poispäin, niin tavallaan keskustelu tästä esimerkiksi niin kuin tämmöisten amfetamiinipohjaisten lääkkeiden käytöstä tenttiviikolla, niin sehän olisi myös keskustelua siitä, että mitä yhteiskunta itse asiassa meiltä vaatii.
Aivan.
Mutta onhan tässä myös tietysti tässäkin asiassa kysymys esimerkiksi yksilönvapaudesta. Siis sitä kautta, että voisi kääntää vaikka niin, että keskustelu käytäisi jonkun toisen aineen ympärillä. Mitä se esimerkiksi kuuluu kenellekään muulle, että ihminen omasta vapaasta tahdostaan polttaa tupakkaa tai juo viinaa, jos siltä tuntuu?
No sanoisin näin, että itsekin kannatan hyvin paljon yksilönvapauksia, mutta täytyy kysyä, että onko tässä kyse ihmisen omasta halusta todella. Että meidän kulttuurissa on aika keskeinen tämmöinen arvo, että ihminen toimii niin kuin autenttisesti ja omaehtoisesti omien sitten niin kuin oman luonteensa mukaisesti. Ja usein tämmöisiin aineisiin liittyy esimerkiksi addiktio. Ja voi kysyä, että onko se sitten niin oma valinta. Mm. ja tietenkin se yhteiskunnallinen näkökulma on siinä, että jos ihminen vaikka käyttää huumeita tai alkoholia tai muuta ja sitten sairastuu ja aiheuttaa harmia sitten muulle yhteiskunnalle, niin onko se sitten perusteltu, että hän voi yksin tehdä tämän valinnan, kun se kuitenkin koskee sitten lopulta myös muitakin.
Niin aivan, siis tietysti veronmaksajalla, joka maksaa muun muassa alkoholin käytöstä aiheutuvat haitat, niin voi olla tähän aiheeseen liittyen jotain sanottavaa. Mutta mikä Heikki Sakseen on sun mielestä se raja, jonka jälkeen yksilön valinnasta koskien häntä omaa itseään ja kehoaan tulee eettinen yleinen keskusteluaihe? Vai onko meillä ollenkaan niin kauan kuin yhteiskunnassa eletään asiaa, joka on puhtaasti vain yksilön valinta?
No ei varmasti yhtäkään asiaa, josta ei keskustella voitaisi. Mutta tietysti pitää sitten olla aika varovainen siitä, että ei olla liian moralistisia. Että kyllä me ollaan hyvin monia asioita hyväksytty, jos ajatellaan vaikka turvavöiden käyttöä. Niin siinähän ei ole kyse vaan yksilön omasta hyvästä, vaan siitä, että hän ei loukkanut niin pahasti ja hänen kanssamatkustajansa ei loukkanut niin pahasti, jos sitten tulee jonkinlainen kolari. Ja se on ihan ok. Ei varmasti kukaan nykyään sano, että hänen maailmansa on romahtanut sen takia, että on tämmöinen turvavyöpakko. Että kyllä siis ei sitä pidä pelätä, että rajoittaa ihmisten vapautta valita ja siitä pitää tietysti voidaan avoimesti keskustella, mutta siinä on toki se vaara siitä moralismista. Mä korostaisin ennen kaikkea näitä kahta näkökohtaa, että usein näihin aineisiin liittyy se addiktiopuoli. Mm. Ja silloin voi kyllä aika voimakkaasti sanoa, että ei tämä ihminen enää valitse sitä, mitä hän näyttää valitsevaa. Ja sitten toinen puoli on se, että siitä koituu harmia sitten yhteiskunnalle ja siinä mielessä on ihan perusteltua sitten asettaa erilaisia rajoituksia voimaa, mutta sitä mä en kannata, että kun joskus sanotaan, että jos on näitä kaikenlaisia elintapasairauksia ja sitten ihminen sairastuu ja hän joutuu sitten terveydenhuollon piiriin ja se maksaa paljon, että sitten sanottaisiin vaikka, että no me ei makseta sun hoitoos. Nämä on niin monimutkaisia kysymyksiä, että monesti sanotaan aika yksinkertaisesti, että no tämä on sinun vastuusi, kannan nyt vastuusi, mutta kun ihminen elää siinä ympäröivässä kulttuurissa ja ympäristössä, niin ei se ole aina niin yksinkertaista, että mitä hän valitsee.
Niin, eli jos joku ihminen joutuu esimerkiksi jonkun elintasosairauden takia julkisen terveydenhuollon piiriin, niin pitäisikö sitten tulevaisuudessa olla sillä tavoin, että sen hoidon kustantaa ei yhteiskunta, vaan esimerkiksi ne mainostajat, jotka mainostaa niitä tuotteita, joiden johdosta ihmiset sairastuvat tämmöisiin niin kuin elintasosairauksiin?
Kyllä, esimerkiksi, siis jos ajatellaan...
No onhan meillä tietysti haittaveroja olemassa,
joo,
se mutta on selvä.
Joo, mutta jos ajatellaan nyt vaikka mitä tupakan kanssa on tapahtunut, niin siinähän on enemmän kiinnitetty huomio siihen, että ei sitä niin kuin mainontaa voi ihan miten tahansa harjoittaa ja ihmisiä sitten ohjata siihen, että kyllä siinä on selvästi menty siihen suuntaan, että niillä yrityksillä on enemmän vastuuta.
Pitäisikö karkkimainontaa rajoittaa? Niissä on kuitenkin usein aika paljon sokeria.
En osaa sanoa kyllä ihan suoralta kädeltä tuohon. Mm.
No yksi tämmöinen yksilön vapauttakin koskeva keskustelu, jota Suomessa tällä hetkellä käydään, on tämä eutanasiakeskustelu.
Joo.
Hei, mikä sun mielestä on tämän suomalaisen eutanasiakeskustelun pihvi? Siis onko sun mielestä olennaisempaa keskittyä siihen yksilön oikeuteen päättää elämästään vai siihen, mikä on esimerkiksi lääkärin tai hoitolaitoksen rooli suhteessa eutanasiapäätökseen?
No mun mielestä keskeisin kysymys on se prosessi, jolla tästä päätetään. ja demokraattinen prosessi ennen kaikkea. Että jos nyt ajatellaan, että ilmeisesti aika suuri osa kansalaisista kannattaa tätä, kansanedustajista hyvin monet ja monista eri tahoista hyvin monet, niin kyllä se täytyy jotain tarkoittaa. Ja miten se sitten otetaan käytännössä huomioon, niin no nyt on tehty tämä kansalaisaloite ja se varmaan menee eduskunnan käsittelyyn. Katsotaan, miten siinä käy. Jos ei se mihinkään johda, niin mulla on käynyt mielessä, että tästä voisi järjestää paitsi tämmöistä laajaa kansalaiskeskustelua, mitä tietysti aina on perään kuulutettu, mutta kansanäänestyksi, joka olisi ehkä sitten kuitenkin suuntaan antava, mutta hyvin painavasti suuntaan antava.
Mm. No, tämä on kyllä aika kiinnostava ajatus. Ja en tiedä, miten siinä kävisi. Eikö aika monet tutkimukset osoita, että suomalaiset suhtautuvat aika positiivisesti tähän ajatukseen? Esimerkiksi suuri osa kansanedustajista Suomessa sallisi eutanasian.
Ilmeisesti, joo.
Joo. Puheenaamussa vieraana Heikki Sakseen. Hän on tutkija Bioetiikan instituutin perustaja. Pari sanaa bioetiikasta. Siis miten bioetiikka eroaa lääketieteen etiikasta ja mihin me tarvitaan esimerkiksi bioetiikan instituuttia, kun onhan meillä esimerkiksi Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta?
No bioetiikan tarina on sellainen, että se lähti Yhdysvalloista liikkeelle 60-70-luvuilla, kun jotkut ihmiset oli hieman turhautuneita lääketieteen etiikkaa, joka koettiin, että siitä keskusteli ensinnäkin liian pieni joukko ihmisiä, monesti lääkäritaustaiset ihmiset. Että sitä pitäisi avata sitä keskustelua, näistä aiheista pitäisi kaikkien voida avoimesti keskustella. Ja myös toinen puoli oli se, että lääketieteen etiikalla on pitkät perinteet ja traditio, mikä on hyvä, mutta se voi myös joskus jotenkin niin kuin jähmettää sitä keskustelua. Että haluttiin enemmän ottaa se huomioon, että varsinkin näinä aikoina niin tuli kauheasti uusia tekniikoita ja mahdollisuuksia ehkäisyyn, dialyysihoitoa, yhtä sun toista, ja että sen etiikan pitäisi elää luontevasti näiden uusien lääketieteen ja muiden terveyteen liittyvien tekniikoiden ja tutkimuksen niin rinnalla. Ja jotenkin tämän tilanteen niin kuin aukaisemiseksi niin tarvittiin sitten uusi sana, bioetiikka. Ja se on sitten siinä maassa vakiintunut hyvin keskeiseen asemaan akateemisesti ja yhteiskunnallisesti laajemmin ja levinnyt sitten moniin muihinkin maihin ympäri maailman, erityisesti länsimaihin. Suomessa bioetiikka on ehkä suhteellisen tuntematon vielä, että moni ihminen yleensä kun puhun bioetiikasta, niin kysyy ensimmäisenä, että mikä ihmeen bioetiikka.
Liittyykö se jotenkin metsiin?
Niin, bioetiikka.
Se on se biosana.
Niin, kaikkea
niin,
kuullaan.
Niin, aivan.
Että noin ihan vaan mun mielestä yleissivistyksenä, niin olisi hyvä tuoda enemmän esille, mitä on bioetiikka. Eli tiivistään siis määritelmänä, niin bioetiikka on lääketerveys- ja biotieteiden eettisiä kysymyksiä käsittelevä ala.
Mutta teillä ei ole esimerkiksi samanlaista sananvaltaa Suomessa kuin Lääkäriliiton eettisellä neuvottelukunnalla esimerkiksi?
No, meillä ei ole semmoista auktoriteettiasemaa, että me ollaan sitten enemmän, herätellään vaan yleistä keskustelua näistä teemoista ja yritetään niin kuin lisätä sitä tietoa, koska kuitenkin paljon tapahtuu koko ajan sellaisia asioita, mistä ihmisten olisi hyvä tietää. Jos ajatellaan vaikka esimerkiksi geenipuolella tapahtuu hyvin voimakkaasti kehitystä, on tullut uusia geenimuokkaustekniikoita viime vuosien aikana, jolla voidaan tehdä todella hurja juttuja sekä ihmisiin että eläimiin että ympäristöön. Niin vaikkapa näissä teemoissa niin olisi kyllä nyt todella korkea aika herätellä enemmän tietoisuutta, kun varsinkin tehdään myös keskeisiä valintoja, jotka vaikuttaa pitkälle tulevaisuutta.
Sä mainitsit ton geeniteknologian, olet kirjoittanut aiheesta tämmöisestä CRISPR-Cas9 menetelmästä. Mistä tässä on kyse?
Joo, eli ihan muutaman vuoden aikana niin tämä geenimuokkauksen maailma on mullistunut. Keksittiin tämmöinen CRISPR-menetelmä, jolla voidaan aika kirurgin tarkasti periaatteessa muokata sitten sitä meidän perimää.
Ja aikaisemmin se on ollut aika kallista ja työlästä touhua.
Ja se ei ole ollut kovin sitten tehokasta. Et toki tässäkin täytyy olla sillä lailla varovainen, että sekin tekniikka hyvin voimakkaasti yhä kehittyy. Ei se nyt ole silleen, että yksi yhteen tästä vaan mennään ja muokataan jotain, mutta puhutaan aika hurista jutuista, pienistä ja isoista, HIVin parantamisesta. Nyt esimerkiksi myös, jos otetaan tämä ympäristö ja eläinten puoli, niin ihan vakavissaan hyttysiä geenimuokataan, että ne ei esimerkiksi levittäisi Zika-virusta tai malariaa. Ja tätä kokeillaan nyt sitten vaikka jo ihan käytännössä monipaikoin maailmaa, hiljattain Floridassa järjestettiin jopa kansanäänestys siitä, että voidaanko me yhdessä piirikunnassa päästä geenimuokattuja hyttysiä luontoon ja katsoa sitten miten käy.
No, mutta tämähän kuulostaa siis ihan mahtavalta jutulta. Mikä siinä on sitten ollut ongelmana, että minkä takia tähän asiaan on suhtaudunut niin varovaisesti? Ja tämän kyseisen menetelmän kohdalla, eikö se ollut sillä tavoin, että kun nämä keksijät yritti, tai ainakin jotkut tutkijat, jotka oli tätä käsitellyt, niin yritti julkaista jossain niin kuin Science-lehdessä tästä aiheesta artikkeleita, niin sitten se tulikin vaan niin vastaus, että emme voida julkaista tätä, että tämä ei niin kuin istu meidän lehden sisällä. Se etiikkaa.
Joo, no tässä on ollut muun muassa pelkoa siitä, että kun voidaan myös tehdä periytyvästi näitä muokkauksia, että luodaanko tässä jonkinlaista superihmistä ja toki myös sitten ihan vaan semmoinen perusajattelu, että kun ei hyvin tunneta vielä sitä tekniikkaa, että mitä ne riskit sitten voi olla, että mennäänkö tässä nyt vaan liian nopeasti eteenpäin, kun ollaan innostuneita siitä. Tai jos otetaan nyt vaikka nämä hyttyset, niin vaikka kuvitellaan, että muokkaus sinällään toimisi täydellisesti, niin mitä se tekee sitten sille ekosysteemille? Ja ihan sama, että ihmistenkin suhteen, että vaikka viitaten tähän sändeliin, josta alkuun puhuin, niin jos me aletaan lapsia vaikka muokata, niin kestääkö meidän yhteiskunta sitä? Että nämä ei ole vaan biologiaa koskevia kysymyksiä.
Heikki Saksen, kuinka todennäköisenä visionissa pidät sitä, että geeniteknologia ajaa tulevaisuudessa semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä on olemassa kahden kasten väkiä, siis niin, että toiset on genomiltaan raskasti modattuja superihmisiä ja toiset niin sanotusti luomuja?
Vaikea sanoa. Mä haluaisin sanoa, että tuskin, mutta usein tämmöiset asiat etenee salakavallasti, että ensin lähdetään tyypillisesti siitä liikkeelle, että parannetaan sairauksia. No miksi me voitaisiin sitä geneettistä sairautta parantaa, mitä haittaa siitä on kenellekään. Ja kun toi parannettiin, niin miksei tätäkin. Mutta kohta mennäänkin siihen, että no miksei me voitaisiin hieman parannella myös ihmistä. Että on se elämä helpompaa kuin
vähän lihaksikkaampia ja älykkäämpiä, parempi pimeä näkö.
Joo. Ja toinen kuvaava puoli tässä on se, että länsimaissa on erityisesti nyt oltu hyvin rajoittavalla linjalla. Ja tutkijat on julkaisseet huolestuneita kannanottoja, että nyt täytyy tehdä iso yhteiskunnallinen tuumaustauko ottaa tässä. Mutta sitten samanaikaisesti Kiinasta vaikkapa kantautuu uutisia, että he on vaan mennyt eteenpäin.
Mm. Niin tässä on tietysti kiinnostavaa myös pohdiskella sitä, että on tietysti olemassa tämä problematiikka, joka liittyy siihen, että miten yhteiskunta ja kulttuuri mahdollisesti muuttuisi tämmöisen kehityksen edetessä. Mutta sitten myös tämä kysymys siitä, että kuinka paljon näitä asioita vastustetaan esimerkiksi sitä kautta, että on olemassa tausta jonkinlaisesta niin kuin ihmisen luonnollisuudesta tai tämmöistä niin kuin jopa ihmiskehon pyhyydestä.
Joo, no toi on aika semmoinen vaikea kysymys. Mä vähän vierastan tätä luonnollisuusargumenttia, että kun sitä voi käyttää niin monilla tavoin ja historiassa sitä on käytetty myös aika monilla tavoin väärin. Että sinällään toki tämä on tämmöistä kulttuurillista neuvottelua ja vuorovaikutusta, mutta jotenkin ennen kaikkea se, että nyt pitäisi edetä niin kuin varovaisin askelin ja hitaasti. Et toinen puoli, mikä tähän geeniasiaan liittyy, on se, että paitsi että meillä on enemmän kykyä muokata ihmisiä, niin meillä on myös enemmän niin kuin tätä, että nyt on perustettu biopankit, kerätään ihmisistä näytteitä, niitä säilytään siellä vuosikymmeniä. Et meillä on big dataa, meillä on entistä enemmän sitä geenitietoa tarjolla, samanaikaisesti kun meille tulee entistä enemmän kykyjä tehdä jotain sen pohjalta. Vaikka sitten vaan profiloida ihmisiä. Sekin jo sinällään voi olla aika pelottavaakin.
Niin tietysti se on kaunis ajatus, että tämmöistä niin kuin geenipankkien dataa käytettäisiin esimerkiksi uusien lääkkeiden kehittelyyn, mutta sitten toisaalta, kun on vähän tälleen foliohattu ja netissäkin vähän aina pyrkii miettimään sitä, että mille taholle jakaa informaatiota ja mihin sitä tahoa käytetään tai mihin sitä tietoa käytetään, kykenenkö mä itse asiassa myöskään vaikuttamaan siihen, että ketkä kaikki siihen tietoon pääsee, niin nämä on tietysti varmaan kysymyksiä, jotka liittyy myös tähän niin kuin geeniasiaan.
Kyllä, todella. Ja tässä on esimerkiksi kaksi puolta, että toisaalta tämmöiset perinteiset terveydenhuoltojärjestelmät ja tutkimustahot niin kehittää nyt tätä voimakkaasti, mutta myös tämän rinnalle on noussut, mitä voisi kutsua henkilökohtaiseksi geenitestaukseksi, että on yksityisiä firmoja, joihin ihmiset voi lähettää vaikka sylkinäytteensä, vaikka tämmöinen amerikkalainen 23andMe-yritys, johon myös moni suomalainen on lähettänyt sitten näytteensä ja
Siinä voi testata esimerkiksi jotain perinnöllisiä sairauksia.
No periaatteessa ne ei ole vielä niin kovin luotettavia niin testejä, just. Mutta samalla kuitenkin niin tulee lähettäneeksi sinne sitten oman näytteensä ja mihinkä se sitten päätyy ajan kuluessa. Mutta ihan näiden virallistenkin järjestelmien puitteissa niin niin siis sanotaan näin, että varmasti toimitaan hyvin huolellisesti. Mutta fakta on se, että jos kerätään näytteet ja niitä säilytetään vuosikymmeniksi eteenpäin, samanaikaisesti kun tekniikka kehittyy tätä vauhtia, että tätä CRISPR-jäkää ei muutama vuosi sitten kukaan edes tiennyt, ja nyt kaikki tekee sitä, niin ei kukaan voi ennustaa mitenkään.
Puheen aamussa vieraana Heikki Sakseen, Bioetiikan instituutin perustaja ja tutkija. Tästä datasta vielä. Tällä hetkellä terveysdataan liittyen meillä on tavallaan kaksi eri maailmaa. Siis meillä on olemassa se tieto, mitä ihmiset keräävät itsestään esimerkiksi urheilusuoritusten yhteydessä, ja tulevaisuudessa laitteet tekee sitä yhä vain tarkemmin ja automaattisemmin. Moni kerää dataa esimerkiksi omasta nukkumisesta ja laitteet tarkkailee, mitä me syödään, kuinka paljon me juodaan, miten me käyttää meidän vapaa-aika. Ja sitten meillä on olemassa tämä data, jota viranomaiset keräävät esimerkiksi lääkärin tarkastusten yhteydessä meistä potilastietoihin. Näetkö sä, että nämä tietomassat olisivat yhdistymässä tulevaisuudessa, tai että mikä niin kuin näiden välinen vuorovaikutus ehkä tulevaisuudessa voisi olla?
Kyllä mä uskon, että nämä alkaa yhdistyä. Että tietenkin varmaan viranomaiset ei voi sanoa, että annapa sun terveysrannekkeen tiedot meidän käyttöön, mutta viranomaiset puolestaan kehittää omia vastaavia järjestelmiä, ja toisaalta myös vakuutusyhtiöt on kiinnostuneita näistä. Ja se argumenttihan tietysti on alkuun niin päin, että saat parempaa hoitoa, kun jaat meille tietosi. Mutta on siinä sekin puoli, että jos ajatellaan vaikka vakuutusyhtiöitä, niin heillä on myös toinenkin intressi sille tiedolle, että ketä tässä nyt kannattaa vakuuttaa ja ketä ei.
Niin siis tällä hetkellä tilanne on Suomessakin sillä tavoin, että joku vakuutusyhtiö on tarjonnut jotakin tämmöistä pakettia, että ota meiltä terveysranneke ja elä liikunnallista ja terveellistä elämää. Ja tätä kautta sitten saat jotain alennusta sun vakuutusmaksuista. Eikö tämä tavallaan niin kuin hyväkin asia siinä suhteessa, että ehkä ihmisiä niin kuin työnnetään siihen suuntaan, että koitapa nyt vähän miettiä, että mitä teet?
Se on varmasti myöskin hyvä. Ja toinen puoli, mikä on mun mielestä myös hyvä, on se, että kyllähän meidän täytyy sekä julkisella että yksityisellä puolella niin joka tapauksessa priorisoida ihmisiä. Siis se on myös reilua. Ja tällä hetkellä se tehdään jossakin määrin niin kuin summittaisesti. Niin tämmöiset järjestelmät voi sitten tehdä paljon avoimemmaksi sen, että miltä pohjalta ne päätökset tehdään. Meillä voi olla isoja tietokantoja, joihin kerätään paljon terveysdataa ihmisistä, jonkinlainen tekoäly, joka prosessoi sitä tavalla, jota kukaan ihminen ei pystyisi tekemään. Ja sitten pistää ne tulokset nähtäville jonnekin. Ja jos ajatellaan vaikka tulevaisuudessa mennään esimerkiksi lääketieteen hoidossa enemmän yksilöllistetyn lääketieteen suuntaan. Eli hyvin voimakkaasti esimerkiksi geeneihin liittyen, niin katsotaan, että millä tavalla kutakin ihmistä kannattaa hoitaa. Eikä mennä sillä lailla, että no niin, sulla on tämä syöpä, hoidetaan sua ihan samalla lailla kuin tätä toista tyyppiä, jolla on saman niminen syöpä, vaan hyvin eri lailla. Niin tietysti tämmöisessä tilanteessa on hyväksi myös, jos on tämmöinen kattava tietokanta susta, tekoäly on kattanut vaikka, että mitkä näkökohdat siinä on keskeisiä, ja sen raportin sieltä sitten näkee avoimesti. Että kun tilanne on toisaalta ihan tosiasiassa se myös, että vaikka joitakin syöpiä, niin niitä kannattaa hoitaa hyvin voimakkaasti, ja joitakin syöpiä esimerkiksi ei. Että jos ajatellaan vaikka eturauhassyöpää, niin hyvin usein sitä hoidetaan hyvin voimakkaasti tilanteessa, jossa todennäköisesti olisi paljon enemmän tarkoituksenmukaista, niin vaan seuraalle tilannetta. Tämmöiset, että se tieto on avointa ja prosessoitu jollain systeemillä, niin voisi auttaa tekemään parempia päätöksiä myös.
Niin tämä on kiinnostava tämä mahdollisuus nimenomaan, että ihminen voitaisiin ikään kuin terveyden näkökulmasta pisteyttää ja sitä vasten sitten niin kuin pohdiskella esimerkiksi hoidon tarpeen arviointia. Mä tein tässä joku aika sitten pientä juttua lääkärietiikasta ja triasluokituksesta. Siis tämä jälkimmäinen liittyy hoidon tarpeen arviointiin, siihen, että ketä hoidetaan ensin ja miten resursseja suunnataan. Ja tässä yhteydessä olin yhteydessä esimerkiksi lääkäriliittoon ja sitten lääketieteen etiikan ammattilaisiin. Ja mulle kävi hyvin nopeasti selväksi, ettei lääketieteen piirissä ole olemassa itse asiassa mitään niin kuin napakkaa kultaisten sääntöjen kokoelmaa, jota voitaisiin soveltaa jokaiseen kuviteltavissa olevaan tilanteeseen. Lääkäreillä on aika suuri valta arvioida kunkin tilanteen kohdalla, että mikä on paras mahdollinen ratkaisu. Ja nyt mä luen tämmöisen vähän pidemmän pätkän, mutta mun mielestä tämä on niin olennaista nyt tässä vaiheessa ja kannattaa niin jokaista sanaa punnita. Tämä on lääkärin etiikkateoksesta ja tässä siis kirjoitetaan tähän asiaan liittyen näin. Miten kuolevan potilaan tai parantumattomasti sairaan vastasyntyneen elämän arvoa tulisi punnita? Tämä on erittäin vaikea kysymys, eikä hyvää yleistä menettelyä varmaankaan löydy. Käytännössä joudutaan kuitenkin pakosta ratkaisemaan resurssien jaon ongelma, ja silloin oikeudenmukaisuus vaatii punnitsemaan erilaisten potilaiden ja potilasryhmien oikeuksia ja tarpeita keskenään ja tekemään kompromisseja muiden eettisten periaatteiden suhteen. Siis mä en tiedä, mitä ajatella tästä. Siis toisaalta olen valmis liputtamaan sen puolesta, että käytäntö sitten lopulta sanelee sen, että miten kussakin tilanteessa toimitaan, kuka saa sitä niin kuin parasta hoitoa. Mutta sitten jos mä ajattelen, että mä oon se potilas, jonka kohdalla tehdään se kompromissi eettisten periaatteiden suhteen, niin en ole ihan varma, olisiko tämä mun mielestä hyvä systeemi.
Joo, siis mun mielestä palaan tässä siihen kysymykseen, kun sä kysyit siitä eutanasiasta, että miten näitä teema ylipäätänsä pitäisi lähestyä. Mä korostan enemmän sen prosessin merkitystä. Et kun ei siihen ole todella mitään semmoista vedenpitävää sapluunaa, miten näitä päätöksiä tehdään, niin olisi tärkeää, että niitä tehdään hyvin avoimesti ja laajemman porukan kesken harkita. Että perinteisesti on ajattelu vähän ollut se, että lääkäri tekee yksin päätöksen ja lääkäri yksin kantaa se harteillaan. Toki ei se nyt ihan näin, kyllä siinä voi olla muitakin ja puhua kollegoiden kanssa ja näin, mutta
niin ja jossakin tapauksissa, tämä on siis lääkärin etiikkateoksesta, mutta että myös potilashan voi ikään kuin luovuttaa sen niin kuin päätäntävallan vain ainoastaan lääkärille todeta, että sä tiedät nämä asiat paremmin, tee se päätöksen.
Joo, ja siis tokihan potilas on myös mukana siinä päätöksenteossa, mutta kuitenkin hyvin keskeisesti ne ammattilaiset siinä vaikuttaa. Mutta mitä on Pietikalalla kehitetty, niin on entistä semmoisia niin kuin prosesseissa on entistä laajempi porukka tämän tyyppisiä kysymyksiä miettimässä. Me ollaan esimerkiksi tutkittu Oulussa lasten poliklinikalla tämmöistä päätöksentekomallia, joka on Hollannista lainattu. Siellä tehdään, se on muistaakseni tehohoidon yksikkö, niin hyvin vaikeitakin päätöksiä. Ja siellä on sellainen malli, jossa kun se päätös tulee siihen käsille, niin tuodaan paikan päälle sekä välitöntä hoitohenkilökuntaa, eri tahoja, että myös niitä ihmisiä, joita se päätös sitten koskee. Ja siihen voidaan tuoda sitten laajempaakin porukkaa miettiä. Ja sitten käydään tietyn sapluunan mukaan siitä keskustelua, joka yleensä jalostaa sitä sitten kaikkien kannalta. Ja no se päätösvalta yhä säilyy niillä vanhoilla tahoilla, mutta joka tapauksessa niin se tekee sen prosessin avoimemmaksi, helpommaksi sitten myös kantaa sitä kuormitusta, mitä sitten vaikeista päätöksistä tulee niille päätöksentekijöille usein. Ja kaikkinen siis se keskustelu, se dialogi, se auttaa. Ja se on myös siinä mielessä hyvä malli, että usein kun tämmöisiä ongelmia lähdetään ensin miettimään, niin pyritään tekemään kaikenlaisia manuaaleja ja ohjeistuksia ja vaikka käypähoitosuosituksia. Ne on ihan hyviä tavallaan. Mutta kun kyse on kuitenkin ihmisistä, niin se päätöksenteko, se on tehtävä aina tilannekohtaisesti ja ihmisten on koettava, että he tekee ne päätökset. He on osallisina siinä, ettei se etiikka tuu niin kuin jostakin mustasta laatikosta. Hmm. Että ei siihen ole mitään tämmöistä niin kuin vedenpitävää keinoa, mutta keskustelua voidaan enemmän laajentaa.
Mutta kun etiikka on välillä niin kauhean vaikeaa.
Se on. Ja siis monesti ihmiset ajattelee, että etiikka on jotenkin semmoista, että siihen pitää saada erillinen koulutus. Mutta oikeasti etiikka elää meidän arjessa koko ajan. Me ei vaan usein kutsuta sitä etiikaksi. Ja jos me se huomataan, niin silloin se on paljon helpompaa. Meidän täytyy laskea niitä rajoja puhua etiikasta. Ihan vaan siltä pohjalta, että minusta tuntuu tältä, niin ihmiset voi lähteä siihen keskusteluun.
Puheen aamussa on ollut vieraana tänään Heikki Sakseen, Bioetiikan instituutin perustaja ja tutkija. Hei, nyt täytyy muuten siis huomata vielä semmoinen juttu, että mehän ei ole puhuttu Donald Trumpista pitkään aikaa. Kyllä tässä nyt täytyy varmaan joku niin kuin Donald Trump-kulmakin ottaa. Siis bioetiikan supermaa ainakin historiasta vinkkelistä on Yhdysvallat ja Donald Trumpin virkanimityksiä on täällä Suomessakin seurattu. Eikö Yhdysvaltojen presidentti myös nimitä henkilöitä linjaamaan kysymyksiä lääke-, terveys- ja biotieteiden saralla?
Kyllä, siis erityisen keskeinen on tämmöinen toimikunta, jonka presidentti nimittää. Se on tullut jo tavaksi. Obama nimitti omansa ja sillä on ollut paljon merkitystä ja muun muassa myös hänen edeltäjänsä tämä W nimitti omansa, joka sitten kuuluisasti linjasi muun muassa sitä, että valtio ei sitten rahoita näitä kantasolu tutkimusta.
Niin just.
Kun he kokivat sitten hyvin tältä konservatiiviselta linjalta, että se ei ole heidän arvoinsa mukaista.
Joo, mutta onko mitään tietoa siitä, että mitä Trump ajattelee näistä bioetiikan kysymyksistä?
No se on, kuten muutkin Trumpin asiat, niin aika paljon arvailujen varassa, mutta onhan hän muun muassa todennut, että hän on aika abortin vastainen. Se on ainakin yksi viite ja ylipäätänsä hänen arvomaailmansa on ilmeisesti aika konservatiivinen. Et lähimmän vertailukohdan hakisin tähän W-presidenttiin ja hänen aikanaan niin oli muun muassa tämmöinen periaate, missä puhuttiin, jota kutsuttiin NINAKS, eli No Intellectuals Need Apply. Intellektuellien ei tarvitse hakea tänne hallintoon töihin. Et siellä oli sitten enemmän, olihan siellä siis hyvin syvällisiäkin ajattelijoita, mutta enemmän painotettiin sitten sellaista niin kuin moraalista, konservatiivista näkökantaa ja ei ehkä sitten haluttu harkita niin laajapohjaisesti muita näkökantoja.
Jäämme innolla odottamaan, mitä Trumpin siirtymätiimi näistä asioista jossain vaiheessa tiedottaa ja mikä on esimerkiksi näiden nimitettyjen henkilöiden suhde Venäjään. Se jää nähtäväksi. Mutta joo, hei Heikki Sakse, mahtavat päästä tänään puheenaamun vieraaksi.
Kiitos paljon.